hvetur háttvirtan þingmann til að virða tímamál. Hæstvirtur ráðherra tekur til máls.
Frú forseti, við getum kannski leitað til formanns Sjálfstæðisflokksins, hann er lögfræðimenntaður og hann studdi þá samninga sem að við vorum að greiða atkvæði síðustu helgi. Og ég vænti þess að háttvirtur þingmaður sé ekki að segja að allir þeir sem lögðu ólíkt mat honum á það hvernig hyggilegast væri að greiða atkvæði síðustu helgi séu þar með vanhæfir. Nei, það er gott. Og þá sé ég ekki hvert vandamálið er. Það liggur fyrir mjög skýr leiðsögn frá þjóðinum það að samningatilraunum er lokið. Það mistókst að leysa málið við samningaborðið á nægjanlega góðan hátt til þess að þjóðin sætti sig við. Ef til vill hefði ekki skipt máli einu sinni hver góður samningurinn var, ef við lítum svo á að þetta hafi verið prinsipatkvæðagreiðslu um það hvort yfir höfuð ætti að leysa þetta með samningum eða eingöngu að láta þetta ráðast fyrir dómstólum. Og það var allir sem tjáð sig hafi í framhaldinu lýsti yfir með sama hætti að nú verður auðvitað tekið til ítrustu varna fyrir Ísland, fari máli þessa leið og ekkert látið áskorta í þeim efnum og það verður átt náið pólitískt samráð um það, meðal annars og ekki síst í gegnum utanríkismálanefnd hvernig að því verður staðið.